Bismillahirrahmanirrahim. Salamun aleyküm, əziz radiomasun. Və Azərbaycanı siyasi məhbusun Azadi İttifaqı, Jığun məhbusun Toca Siyahi elan qardaşı. Öm siyahiyə də sadı havda nəfəri nomistir. Hüquqa müdafiəqarun əvunşun 8 qrup edə təsnif qarda. Kəm məhbusun o 6 nəfər jurnalist və bloger, 1 nəfər hüquqa müdafiəqar, 6 nəfər müxalif partiya və təşkilatun üzüv, 3 نفر نافکونه ملی امنیت وزارتی غبونون، 1 نفر سیاسی گیروف، 55 نفر دینی، 32 نفر گنج حادثه، 14 نفر ایسه عمرینه محبوسونین. این علاوه اوت لازمی که گنج حادثه محبوسون محکمه پروسس با اورخ رسکسون نومون با سیاهیه ده. چه محبوسون که محاکمه پروسسون دوم کرده ده، چون نومون حالا که برسته ده نی. Bu səbəbən, məhkəmə tərəfi bəvun hukum handa bəpəş, ehtimal vəyə ki, çəvun nomunan bə əm siyahi əlavə bəbu. Bəyud buyamun ki, əm suri Marta Mangada, de prezidenti əf sarancami, 5 nəfər siyasi məhbus uzud bi bəpəş, hüquqə müdafiəkarun əmanda 8 nəfər siyasi məhbusunan uzud bi ürzü kart edəbin. Əm əsat vindidəmun ki, Əliyevi hükuməti əştə siyasi irticə əmalun ku dast kəşəşni. اف سرانجامی بناف سیاسی محبوسون مقدار 130 نفر به. او ست گنجه محبوسون محاکمه او رخبه پیش یقین که چون مقدار 150 سن دبوارده. اسلام آذری سایتی خبه داشی که گنجه حادثه محبوسون ده 6 نفر رو ایبارد گروپی اپلیاسی محکمه به او رخ رسه. ناونا محکمه با اون 6 سوری که توسه 8 سوری زندونه جزو بریش به. اپلیاسی محکمه چون 5 نفری جزو ده سور ششمانگی کتوسا 5 سور میعین کردشه. چه نعمت حیدرلی جزو مدت با ای سور اغاندشه. او ام مدتی زندونه با به سببی که محکمه او رخه با پیش ازود کردشونه. مدهیمون چه ام حکمو که ان نورزی ماندین. وطشونه که چون هیچ گلی قنون نیشونه. وکیلونم وطشونه که ام اتهام با کسون قنون ثبوت کرده هیچ گلی دلیل نی. باون براحت دوی لازمه. İbrimiz Ayrəddin, çə Rusiya Yekaterinburq şəhəri ku, İran İslam Respublikası adı, Tolşi Radio.